The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec 2.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Hodiaŭ estas la 21 de septembro. 2012. Nun estas la unua horo, do la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo. Tuj renkontiĝu kun
Matt
kaj Francisca. Saluton. Matt, kion fari kiam ĉeesti virtualan kurson, debaton, prelegon ne fariĝas alloga, sed teda?
Spekti televidon, fari videan telefonvokon kun la geamikoj.
Ĉu sidi en bona loko en la ĝardeno kaj legi? La nuna vetero ebligas tion. Ĝuste nun mi legas la libron de Carolyn Criado Perez, Ne videbla virino. Ŝia celo estas montri per multaj ekzemploj, ke viroj kreas, produktas, decidas, ignorante ke virinoj malsimilas en multaj kampoj, kaj pro tio devas vivi en mondo ne adaptita al ilia malpli granda kaj malpli forta korpo, al iliaj respondecoj, ambaŭ en la hejmo kaj la labormedio. Ŝi mencias ankaŭ la dana ekonomikisto Esther Bothrop kaj ŝia teorio, ke en la landoj, kie estis uzata plugilo, la malegaleco inter viroj kaj virinoj estas pli granda ol en la landoj, kie oni ne uzas plugilon. Viroj havas pli da fortoj en sia brusto ol virinoj, do pli facile povas gvidi la plugilon. Kai farigis pro tio pri gravai. Mi demandas min ĉu pro tio en la Sahara deserto, kie loĝas la Tuareg, virinoj estas la pilieroj de la socio. Kompreneble tie oni ne uzas plugilon, ĉu? Do ni atendu ke aliaj studoj konfirmu tiun teorion aŭ kontraŭstaru ĝin. Do, kio pri la hodiaŭa programo, Matt?
Hodiaŭ mi legos du artikolojn, ambaŭ rilatas al la universitata sistemo. La unua artikolo estas de la retejo Esperanta Retradio. Ĝi nomiĝas Universitatoj de la tria aĝo dum la pandemio, kaj ĝin verkis Jarka Mala. Kaj la dua artikolo estos de la revuo Monato. La artikolo estas verkita de Aleksandr Mikiŝev. Kai gi nomigas pandemio kai universitato e kai gi rilatas alla universitata sistemo en Usono. Mi ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon. Mi preparis kantojn de la compact disco La Kompanoj Kantas, de la Kompanoj, de la compact disco Muzik Pluvo, de la Horuso Akordo, kai la compact disco Exen Lime de La Perdita Generazio. Francisca, pri kio vi parolos al ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi desiras instigi la aŭskultantojn fariĝi aktivaj laŭ la peto de Anatoli Ionesov el Samarkando, kiu preparas grandan eventon okaze de la Internacia Letertago 2012. Kaj la peto de Mireille Grosjean, registrita en YouTube. En le monde diplomatique en Esperanto, la japana verkisto Mizubayashi Akira skribis pri la japana sklaveca lingvo kaj submetiga socio. Esperantigis la artikolon Thierry Taillade. Antaŭ kelkaj monatoj, Monato donace sendis al ni poemaron de Mikaelo Gisplin, el Sisma Zono. Mi electis la poemon Happy End. Ĉu ni ne ĉiu deziras bonan finon de tiu periodo, kiu ĉiam pli longiĝas? Kaj fine, Freŝa Maro, en sia revueto Varma Espero, informas ke Ĉinio sukcese lanĉis unuan marsan sondilon. Do, kion atendas Anatoli Ionesov? Kion li volas ke ni faru por li? Li skribis: Karaj amikoj, samideanoj, kolegoj, samteranoj, baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 10 de oktobro, la tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo. Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por tiuj kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de proksime, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo. Eble por iuj ununura vorto sufiĉos por esprimi sian vizion. Iuj skribos personan leteron al Samarkando aŭ verkos saluton forme de poemo, kanto, desegnaĵo, foto. Aŭ komunikos siajn bondezirojn aŭ sonĝojn por la estonteco de la urbo. Kompreneble, ĉio dirota kaj verkota pli proksimigos nin unu al la alia, unuigos nin ĉirkaŭ la eternaj valoroj, pliigos niajn konojn, evoluigos spertojn, plifortigos pacon kaj harmonion, ĉion kio ebligis al Samarkando atingi la majestecon kaj por ĉiam eniri la historion. Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn laŭeble ĝis la 1 de oktobro 2012 al ims86 ĉe yahoo.com. Kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato. La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nia landa gazetaro kaj en la venonta eldono de konciza enciklopedio de eksterlanda samarkandiana kulturo uniganta la mondo. Ĉiu ricevita mesaĝo estos danke agnoskita kaj la raporto pri la evento estos sendita al ciui partoprenantoi, attendante vian baldauan reechon, cae antau dancante pro via eventuala assisto cae cun laboro, ni desiras al vi cae viai proximuloi fortican sanon, bonfarton, viv optimismon cae bonhumoron. Sun plenai bondesiroi el 2760 iara Samarcando, la urbo de monda heredajo de UNESCO. Se la antigua urbo Samarcando inspiras vin, sendu leteron, poemon, canton, designajon, foton, ye la adreso imps86 che yahoo.com. Imps estas imopso, cae 86 cun la ciferoi. Cae nun, ni auscultu la peton de Mireille Grosjean.
Saluton. Hodiaŭ mi lanĉas tutmondan esploron. Fakte venis al mi foje iu konstato de iu persono en la publiko. Se iu volas lerni Esperanton, tiu persono devas unue lerni la latinan alfabeton. A, B, C, D, E, K, tio estas la latina alfabeto, kaj tiun alfabeton Zamenhof uzis por lanĉi sian lingvon en 1887. Estas fakto, ke ekzistas multaj alfabetoj en la mondo. Tamen mi supozas, ke ne ekzistas iu homo, kiu plenkreska volas lerni Esperanton, kaj devas unue lerni la latinan alfabeton. Mi supozas, ĉar en plej multaj landoj, se tio estas supozo, en la publikaj lernejoj oni instruas tiun alfabeton por matematiko, por algebro, A plus B, A minus B, kaj. Tion oni faras per abozo. Kai ankau kase ke oni instruas ian fremdan lingvon kiel ekzemple la anglan, francan, germanan, hispanan. Tiuj lingvoj skribiĝas per latina alfabeto. Fakto estas ke ekzistas multaj alfabetoj en la mondo kaj ekzistas aliaj skribsistemoj kiuj ne estas alfabetoj. Tio estas la ideogramoj kiuj uzatas en Ĉinio, Japanio, Tajvano. Do nun mi deziras scii, ĉu vere tiu latina alfabeto jam estas instruata en la publikaj lernejoj, kaj mia demando tre preciza estas, en kiu aĝo la infanoj lernas tiun alfabeton. Mi estas en Svislando. Ĉi tie la lingvo estas la franca. La infanoj venas al la lernejo en la aĝo de 6 kaj ili lernas skribi kaj legi kaj ili konatiĝas kun A, B, C. Kaj tio estas en Svislando, Francio, Hispanio, Portugalio. Tio estas en tuta Ameriko, ĉar tie estas la angla aŭ la hispana aŭ la portugala. En Europo estas aliaj alfabetoj, kaj tion oni eĉ vidas sur la euromonbiletoj. Estas la greka alfabeto, kaj ankaŭ la kirila alfabeto aperas, ĉar la kirila estas uzata en Bulgario. En Europo, en la kontinento Europo, la kirila alfabeto estas uzata en Rusio, en Serbio, en Rumanio, en Bulgario. Do, jam tri alfabetoj por Europo. En Afriko, sude de Saharo, la oficialaj lingvoj estas la franca, la angla, la portugala, la hispana. Do, denove ni retrovas la latinan alfabeton. Norde estas la araba alfabeto. Kaj tie venas la demando en tiuj landoj, en kiu aĝo oni en la publica lernejoj enkondukas la lernadon, la praktikadon de abozo, de la latina alfabeto. La granda demando estas pri Azio. Pri Azio tie estas abundo da alfabetoj. Mi aŭdis en Barato ke tie estas 700 lingvoj kaj 70 alfabetoj. Do mia demando estas ĉefe por azianoj. Mi ŝatus havi por ĉiuj landoj de Azio la respondon. En kiu aĝo en la publikaj lernejoj oni instruas la latinan alfabeton? Tio estas la demando. Kaj mi imagas, ke ni povus havi kompletan landoliston de ĉiuj landoj membroj de UNESCO kun la respondo en kiu aĝo, kaj tion ni povus liveri al UNESCO. Nun, kompreneble, tiu kolekto devas iri al iu adreso, kaj jen la adreso de mia helpanto en Benino, Gobi Parfe. Bonvolu skribi en mia lando, bla bla bla, la aĝo por lerni abozo estas eble 6, eble 10 jaraj, eble 12 jaraj infanoj devas lerni tion. Mi ne scias, sed mi ŝatus si. Mi tre dankas pro via kunlaboro.
La adreso al kiu sendi vian kontribuaĵon estas abyssinia@gomel.com. Mi literumas por vi la vortojn abyssinia, A, bo, ipsilono, so, so, i, no, i, e, a.
Dankon, Francisca. Nun ni ascoltos nian unuan canton por hodiau. Gestas ella companoi, ella compact disco la companoi cantas. La canto nomigas Kiam restas am nur. Bonan ascoltadon.
Kiam restas am nur, kiel dona mesaĝ por la granda vojaĝ de la am aventur. Kiam restas am nur, kara por mi kaj vi, por ke dum tuta vivo regu ĝoj kaj plezur. Kiam restas am nur por unika promes sen alia riĉec krom la fin pri futur. Kiam restas am nur por meblad per fortun kaj kovrado per sun del tristec en suburb. Kiam restas am nur la unica raison, la unica canzon, che unica sicur. Kiam restas am nur, porque en frumaten, la povrul sen manten, vestu sin per velur. Kiam restas am nur, kiel sola offer alla tero suffer de simpla troubadour. Kiam restas am nur proponebla al ci tiui kies canzi serĉas lumon trans mur. Kiam restas am nur kiel voi signalant por destino al front ie ciru stratangul. Kiam restas am nur por parol al canon kai nur un canzon por convinde tambur. Tiam se nio crom la portego de am cuscios en nia man amic.
tuta mon.
Tio estis la canto Kiam restas am nur de la companoi, la compact disco La Companoi Cantas. Nun mi legos articolon el la reteio Esperanta Retradio. La articolo nomigas Universitatoi de la tria agio dum la pandemio. La offertoi de la Universitato de la tria agio farigas pli cae pli shatatai. Sed en la situazio de la coronvirusa pandemio, shangigas la formo de la studado. La altlernejoj ofertas por la alta giulei dum la nun venonta autuna semestro pli da retai cursoi. Yes, si enregistrigis char si jam studis dum du jaroi, kai nun volas ancau daurigi tion dum tria jaro, diras Margita. Si estas studentino en la faco la comisianto cae la stilo en la arto ce la Universitato de la Tria Agio de la Masaryk Universitato en la ceca urbo Brno. La altlernejo pro la coronvirusa situazio devas offerti retan version de la lekcioj. La altagiulino tion jam provis dum printempo cae montras sian contenton pri tio. La avantaggio trovigis en tio che mi ne devis voyagi cae usi publica in transportiloin. Ciar mi ne logias recte en Brno, sed mi devas tien veturi circau 40 kilometroin. Cela ce esta studado normale convenas ciam 200 studentoi en la lectieio. La avantaggio estas nun che mi povas quiete resti heime cae ne devas timi infectigion. Sed ne ciui altagiai studentoi preferas distanzan instruadon. Barbara Haskova kunordigas la cursoin por altagiuloi ce la Masaryk Universitato. Multae studentoi interessigas prile ce esta formo de la instruado. Ni offertos bedaurinde dum autuno nur retain cursoin, pro tio tiui homoi mal aligas de la partopreno en la studado. Sed aliae preferas la retan version, char ili ne devas voyagi. Ili sentas sin pli securai, se ili povas sekvi la lekcioin heime. La Masaryk Universitato reagas per la reta offerto je la aktuala situazio. Gi tamen ne planas enconduci la distanzan studadon por altagiuloi je longa vido. La principa senso de la Universitato de la Tria Agio trovigas en tio che la altagiai homoi rencontigas. La reta instruado ne estas tio kion ni desiras por la estontezzo. La reciprocai rencontigioi estas tre gravai por la altagiuloi, si diras. Aliflanke, alla reta studado en Brno, nun aligas laula cunordigantino interesuloi el ciui anguloi de Cechio, ciui alicase ne povo studi en la cef urbo de Moravio, cae ec aligas alta giuloi el exterlando. Ni nun ec havas cun laboron cun cehoi, ciui vivas en Austrio. Ili interesigas pri la distanza studado, char ili per tio restas activai en la usado de la ceha lingvo. Por ili estas bonvena ocaso esti pli proximai alla Ceca Respubblico. Ancau la Facultato pri Sociae Scienzoe de la Karola Universitato en Prago povas registri grandan intereson pri la studado. Jakub Riemann estas la parolanto de la Facultato. La nombro de la parto prenantoi en la cursoi de la Universitato de la Tria Agio senĉese pli altiĝas, sen considere pri la aktuala epidemio. Se la epidemia situacio tion permesos, la Facultato volas ankaŭ dum la venonta aŭtuna semestro resti ĉe la ĉeesta formo de la studado. Tiun artikolon mi trovis en la retejo Esperanta Retradio, kaj ĝin verkis Jarka Mala el Ĉeĥio. mi devas aldoni che la firmao kie mi laboras sendis preskaŭ ĉiujn laborantojn hejmen por labori hejme antaŭ 4 aŭ 6 monatoj kaj preskaŭ mi pensas ke nuntempe estas preskaŭ 97 aŭ 98 elcentoj de la laborantaro laboras sukcese hejme do teknologio nuntempe donas al ni la eblecon kaj labori kaj studi hejme.
Ĉiu lingvo havas sian apartan karakteron. Laŭ Mitsubayashi Akira, la japana lingvo estas klaveca lingvo. Tion li klarigas en artikolo aperinta en Le Monde Diplomatique, esperantigita de Thierry Talades, sub la titolo Sklaveca lingvo kaj submetiga socio. Ne eblas en la japana lingvo al paroli en similaj vortoj ĉefon kaj samrangulon, ne eĉ al paroli sian pli aĝan fraton, same kiel sian pli junan fraton. La lingvo enradikiĝas en vertikala socio, en kiu submetiĝo aperas kiel virto. La esti kune, propra al Japanio, la maniero laŭ kiu la membroj de la komunumo kunvivas, tio kion Regis Debré bele nomas la arto formi unu kolektiva ni el amaso de mi, ĉefe karakteriziĝas per vertikaleco de la homaj rilatoj, kiu atribuas al ĉiu pozicion kiu havas signifon nur en hierarkia strukturo. La superregado de superuloj kaj la submetiĝo de malsuperuloj, jen la kerno de tiu maniero organizi la ekziston. Temas do pri sistemo de laŭ ordaj komandecoj, kiun perfekte tradukas la kutima esprimo joi katatsu el joi superula volo kaj katatsu malsuperula ricevo, stampita en la konsilo de la japanaj regatoj. Laŭ la historiistoj, tiu premdeviga esti kune estis starigita ekde la 8a jarcento en la antikva imperia ŝtato kaj poste plifortigita de la shoguna ŝtato de Edo de 1600 ĝis 1866. Tiu politika ordo, bazita sur la du elementa principo superrego submetigio, tia kia gi effectivigis dum la historio, fine productis lingvan ordon respondantan. Tio signifas che anca la lingvo verticale cae hierarchie structuricas. Gi devigas la parolanton electi la giustain vortoin cae la taugain esprimoin lau la partajo de ciu situatio, cefe caracterizata de la traitoi de la al parolanto, ciu superulo a mal superulo. Alivorte, la hierarchia structuro de la socio estas iel enfixita en la lingvo. Superulo povas igi mal superulo, cae inverse, en vasta sinsegvo de sociai posizioi stricte ordigitai en ciu socia gruppo, ciu entrepreno, ciu administrazia, ciu politic partia, ciu lernei cluba, ciu ec familia. Ni imagu la jenan situacion. Du viroi, laborantai en la sama entrepreno, discutas. Unu estas simpla oficisto, A. La alia, B. La entrepren estro. Ili parolas pri siaj respektivaj patroj. En la franca, A povas demandi al B, en kiu jaro via patro naskiĝis, kion li faris en sia vivo, kaj de plu. Kaj B, post respondo al A, povas meti la samajn demandojn precize per la samaj vortoj. la du interparolantoi cune havas la saman vortaron, via patro, naskigis, fari, kaj tel plu. La lingvo estas komuna havaĵo al ambaŭ parolantoj per simetria kaj justa maniero. Nu, en la japana, la afero tute ne okazas same. A, la parolanta malsuperulo, kaj B, la parolanta superulo, ne uzas la samajn vortojn. Aŭ kiam ili uzas la samajn vortojn, A devas modifi ilin aldonante respektajn lingvajn partikulojn por la patro de B, aŭ malaltigitajn por sia propra patro. Ankaŭ eblas uzi la ekzemplon, kiu interparoligas du fratoj, kiel ili reciproke nomas unu la alian. En la franca, ili simple uzas la personan pronomon tu, ci. La aĝo diferenco entute ludas nenian rolon en la paroloj de unu aŭ de la alia. En la japana, ĝi strange diferencigas la uzatajn vortojn. Al pli juna, la pli aĝa, kiu okupas superan pozicion, povas diri la vorton omae, aŭ la personan nomon de la frateto. Tio ne eblas por la malpli aĝa, kiu por alparoli sian pli aĝulon nepre devas uzi la esprimon ni-san, granda frato. Denove evidentas la malsimetrio. Rilate al tio, estas mensindai la kvin etikaj vojoj, Gorin, de la konfucea moralo, kiu profunde stampis la japanan konscion, la amrilato, kiu kunigas la patron al siaj infanoj, la devo sento, kiu unigas vasalojn al princo, la malsimilaj roloj, kiuj kunvivigas viron kaj virino, la hierarkia ordo, kiu en frataro submetas la malpli aĝajn al la pli aĝaj, la fidosento, kiu devas esti inter amikoj. La menciitaj rilatoj estas ĉiuj hierarkiaj, krom eble amikeco, kiu supozas egalecon inter la partoprenantoj. Sed ne certas, ke en la konfucea moralo ĝi liberiĝas el la hierarkia strukturo de homaj rilatoj. Tamen, ĝi aperas nur en kvina kaj lasta pozicio sur tiu listo de la idealaj rilatoj, morale valorigitaj. Tiel, la ĉeesto de nekonatoj estas ekstera al tiu limigita kaj normiga ideo de la sociemo. Nu, fakte, ĉu ne kun nekonatoj similaj estaĵoj, kiuj reciproke ne konas sin, ni devas formi politikan enton, kiun oni nomas civila socio. En tiaj kondiĉoj, la du elementa elekto malfaciligas, eĉ malebligas la sperton de komunumeco, en kiuj similuloj, tute ne enfiksitaj en vico de superregado kaj submetiĝo, transverse unuiĝas por krei egaligan spacon de interŝanĝo de vortoj kaj pensoj. Ni, japanoj, ignoras la penson de la publika placo, kie la popolo ariĝas kaj diskutas. En sia eseo pri la deveno de la lingvoj, Rousseau asertas, ke ĉiu lingvo per kiu ne eblas esti komprenita de la tuta popolo, estas sklaveca lingvo. Se tiu civitano de Genevo, reviviĝinta, venus en la landon de Levanta Suno, li certe dirus ke ĝiaj loĝantoj, moviĝantaj en akrobateca kaj senĉesa vico de submetiĝo kaj superregado, ne estas liberaj, kaj parolas sklavecan lingvon, same kiel ilia aparta maniero esti kune. Kial demokratio, konsiderata ne kiel formo de regado au efektivigo de regado, sed pli taŭge kiel formo de socio, ne facile enradikiĝas en la japana insularo, kaj verŝajne pli generale ekstere de la eŭropa kultura zono, cetere tre malvasta, kie ĝi per si mem spontanee aperis. La demando pri la lingvo certe ĉefe gravas. Kaj estis tro longe subtaksita. Ĉar laŭ la leciono de Rousseau, lingvo formiĝas laŭ la bezonoj de socio. Sed ŝajnas al mi, ke la aŭtoro de la eseo diras nur la duonon de sia penso. La formita lingvo repage konservas aŭ fiksas la socion en la strukturo kiu regis ĝian formadon. Kai ambau estas en reciproca rilaitoi de defino kai dependo. Ĉu en lando kiel Japanio la volo transformi la socion povas eviti profundan primpensadon pri la naturo de la lingvo tra kiu la realo konstruiĝas kai l'interŝanĝoj okazas en ĉiuj sociaj medioj? Certe ne. Se la sklaveca lingvo ŝanĝus, la submetiĝa socio moviĝus. Sed ŝanceli la lingvon, voli la ŝanĝon de ĝiaj sociaj uzoj, trudi ŝanĝon al la lingvaj kutimoj, jen laboro de Sizifo, individua aŭ kolektiva, pri kiu nur la historio povos mezuri la rezultojn. En la situazio de monda sankrizo de COVID-19 kaj ĝiaj malmultaj okazaĵoj en Japanio, oni povas demandi, krom la tre ofta kutimo porti vizaĝmaskon kaj la apartaj kulturaj kaj sociaj ritoj, nek manpremo, nek brakumoj, nek kisoj, pli distancaj vidalvidoj. Se la ne produktado de viglaj paroloj kaj do gutetoj, dependanta interalie de la kulturo debati, estus konsiderinda. Se hazarde tiu ne atendita faktoro estus trafa, oni malgaje konstatus, ke la sklaveca lingvo pli bone protektas kontraŭ la epidemio. Tion scribis Mizu Bayashi Akira en Le Monde Diplomatique. Ŝajnas ke la aziaj lingvoj havas pli da tiuj vortoj kiu devigas homojn trovi sian lokon en hierarkio kompare kun eŭropaj lingvoj. Mi memoras ke Xuan Tu el Hanojo foje diris al mi ke Esperanto permesas egalecan komunikadon, kaj pro tio li povas havi pli intimecajn diskutojn kun la tieaj esperantistoj, ĉu pli junaj, ĉu virinoj.
Jes, Esperanto ja vere ebligas pli egalan komunikadon, ĉu ne? Dankon por la interesa artikolo, Francisca. Nun ni aŭskultos kanton de la ĥoruso Akordo el la kompaktdisko Muzikpluvo, kaj la kanto, kiu ni aŭdos, estas unu el miaj plej ŝatataj. Ĝi estas Damo mia kara.
Cultiva la parito, Alĉasi per la falko mi ne mi ne ĉampion kaj mi havis kalopojn ili kaj volmelon dom 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 diri diri dom 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 diri diri dom 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 se la canzon misera mi peti fridi pardon se la canzon misera
Tio estis la canto Damo mia cara, el la choruso Accordo, el la compact disco Music Pluvo, kai tio estis uno el la unuae esperantai cantoi kiun mi audis kiam mi unue eklernis la lingvon. Kai ekde tiam mi ĉiam estas enamiĝinta kun ĝi. Nun mi volas legi artikolon el la revuo Monato, ĝi temas pri la pandemio kaj universitatoj en Usono. Studiaro en universitatoj komenciĝas tradicie fine de aŭgusto. Ĉiare malfermante siajn ejojn, universitatoj riskas altiĝon de la kvanto de infektitoj je 19 ĉe studentoj kaj iliaj familioj, samkiel ĉe instruistoj kaj aliaj laborantoj. La usona instrusistemo estas sufiĉe sendependa kaj fleksebla. Universitatoj ofte devas mem solvi problemojn rilatajn al la propra agado. Fojfoje helpas la sistemo de grupo de universitatoj unuiĝintaj por solvi komunajn problemojn, ĉefe financajn, kaj havi similajn instruprogramojn. Printempe la universitatoj sufiĉe rapide sukcesis transiri al distanca instruado. Tamen finance ili malgajnis pro repago de grandaj sumoj al studentoj, el sumoj kiujn ili jam komence de la studjaro pagis por loĝado kaj manĝado. Krome printempe, somere kaj aŭtune ne okazas sportaj agadoj de studentoj. Ekzemple, la plej granda sporta asocio de studentoj, NOCO AA, rifuzis okazigi siajn aranĝojn. La usona agentejo Simpson Scarborough, kiu esploras kaj monitoras la universitatan merkaton tutlande, enketis ĉe la studentaro pri la influo de la viruso en la usonaj altlernejoj. La rezultoj ne estis kontentigaj por la universitatoj, ĉar 40% de la novaj studentoj dum la pandemio komencis pensi, ke por la sekva studjaro ili devos ŝanĝi la elekton pri universitato. 50% de la studentoj kiuj ĉeestas privatajn universitatojn volis ŝanĝi sian elekton, dum ĉe studentoj de publikaj universitatoj tiu nombro estis 32%. Plej verŝajne kulpas la universitataj studkostoj, kiun instrumetodon preferas studentoj en la nova semestro. Nur 17% de la enketitoj preferas plene ĉeestan lernadon, kaj 47% volas kombini lernadojn ĉeestan kaj distancan, ekzemple per la programo Zoom, do hibridan lernadon. La financa flanko de la demando pri la instrumaniero estas tre grava por studentoj, sed ankaŭ por instruistoj. Kolegio Davidson kreis la universitatan kriz-iniciaton CO DUI, College Crisis Initiative, kiu speciale okupiĝas pri ĉiuj ŝanĝoj en universitatoj pro la pandemio. Oni tutlande monitoras kaj informas pri la elekto farita de ĉiu universitato rilate al la instrusistemo. Ĝia datumbazo enhavas informojn pri pli ol 3000 universitatoj koncerne tre variajn decidojn por elekti instrusistemon. En la universitato kie laboras la aŭtoro de tiu ĉi artikolo, oni decidis uzi hibridan instrusistemon. Ĉar studentoj nun preferas loĝi ne ĉiam sur universitata tereno, sed hejme. Kaj kelkfoje temas pri kamparaj teksasaj bienoj, kie ne estas aliro al rapida interreta konekto. 75% de la studentoj devas labori por pagi la lernadon, do granda parto de la studentoj sentas puŝon kombini ambaŭ sistemojn de lernado. Tamen la evoluo de la pandemio povas ŝanĝi la planojn de universitato. Ekzemple, la Universitato de Norda Karolino en la urbo Chapel Hill subite decidis jam en la unua semajno ĉesigi la ĉeestajn lecionojn kaj transiri plene al distanca instruado. Tio okazis post kiam 130 studentoj malsaniĝis pro la viruso. Simila problemo okazis ankaŭ en la Universitato Notre Dame. Laŭ informoj de la Usona Konsilantaro pri Edukado, American Council on Education, la malfermado de universitatoj postulos de la registaro minimume 73,8 miliardojn da dolaroj. Tamen indas aldoni bonan flankon de ĉi tiu malfacila tempo. Universitatoj lernis rapide transiri al distanca instruado. Oni komencis uzi diversajn specialajn aplikaĵojn kaj aperis novaj studobjektoj, kiujn eblas lerni distance. Tio certe helpos al plua evoluo de la usona instrusistemo ankaŭ post pandemie. Tiun artikolon verkis Alexander Mikishev, kaj ĝi troviĝis en la revuo Monato. Je la komenco de la jaro, kompreneble, multaj universitatoj kaj ĉi tie devis pripensi la metodon por instrui la studentojn distance, kaj ankaŭ estis multaj studentoj el la eksterlando, kiuj ne povis reveni al Aŭstralio, do ĉiuj universitatoj devis adaptiĝi iom por servi la bezonojn de la studentoj. Do tio estas internacia problemo, mi pensas, mi povus diri.
Ĉu baldaŭ nia scio plivastiĝos dank' al la ĉinaj sciencistoj? Fresha Maro en sia revuo Varma Espero raportas pri la fakto ke Ĉinio sukcese lanĉis unuan marsan sondilon. La 23 de julio, Ĉinio ĵetis marsan sondilon celante plenumi orbitadon, almarsiĝon kaj rondiron en unu misio kaj fari sian unuan paŝon en planeda esplorado de la sunsistemo. Shenzhen Gwin, la plej granda porto raketo de Ĉinio, kiu portis la spacveturilon kun maso de ĉirkaŭ 20 tunoj, flugis ĉielen el Wenchang-a kosmodromo sur la marbordo de la ĉina insula provinco Hainan je la 12:41 posttagmeze laŭ la pekina tempo. Laŭ la ĉina nacia spaca administracio, post ĉirkaŭ 36 minutoj la spacveturilo, inclusive de orbitilo kaj marsa veturilo, estis en la ter-marsan transigan orbiton, komencante preskaŭ 7-monatan vojaĝon al la ruĝa planedo. La administracio klarigis, ke la unua marsa sondilo de Ĉinio estas nomita Taiwan 1, kiu signifas demandoin alla cielo, cae devenas de poemo verkita de Q. Yuan, quiu vivis de circao 340 antau Christo gis 278 antau Christo. Unu el la plei grandai poetoi de antigua Cinio. La nomo signifas per sistemon de la Cina nazio en serciado de vero per sciensai esploradoi de naturo cae universo. Do ni attendu la resulton de tiu esplorado. Ciu vivo, ne tute malsimila al vivo sulla tero eblas sulla planedo Marso, ciu giam existas? Raportis fresha maro en sia revuo Varma Espero. Nu, iom da optimismo. Ciu virtuala nur? Temas pri poemo de Michaelo Gispling e la poemaro El Sisma Zono, Happy End. Happy End. Oni diras che por distroi de simpluloi cae filistroi, nun apera sur ecran tiui filmoin cun finalo pli felicia ol realo, spezzo de Fata Morgan. Mia zio anticipa pri la fin stereotipa, tutte ne confusas min. Spite alla mondo perversa, al mi lumas mond inversa en la film cun bona fin. Travivajoi larmos putai, anim pinchai cae acutai svarmas ce la heroin. Vane svebas nigra milvo super sci, char en la filmo estos nepre bona fin. La heroi shatas virton, sechas sian bluan birdon, cae post acra aventur, amon segvas pompa nupto, cae el crescas bona fructo, quia gioio cae plesur. Oni diras primitivo. Oni diras che la vivo differenzas de la kin. Sed, allogas nin la kicho, cia nun estas la felicio, nur en film cun bona fin. Cae en nia viv, mal firma tiu ci narcoto filma, nin gioiegu por moment. Dolcia estas la fascino de la film cun bona fino. Bona fino. Bona fino. Bona fino. Happy end. Ciu vi shatas filmon cun bona fino, Matt?
Yes, certe.
Mi pli kaj pli preferas tion, aparte se mi devas enlitigi tuj post la filmo. Jen la fino de la elsendo. Se vi volas kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Por reaŭskulti la elsendon, elektu unu el la du eblecoj, www.esperanto.com.au. Ao, www.trizozozo.com.au. Cis reaudo, giù la sunon, cae la permesson usi la ludiloin en la parcoin.
Cae cis reaudo de mi, Matt. Ni nun ascultos nian lastan canton por hodiau. Gi estas la compact disco Exen Lime, de la Perdita generazio, la canto nomigas La Cosma Aventuro. Gis!
La notte ni perdigis la conata in silhouette malanta ni. Longa viaggio con coro i battantai Iom post iom laŭ la kosma teri finfine okazis la petveturado. Finfine ne gravas la limo de Rusio. Ŝajnas vi preskaŭ kiel mi.
Perdigis en moment ni ec desiris capton in liber.
Ebla plei stulta stas la plei mirinda, cae nur la perdita esploras in mem.
Nenion ni captis, sed ion ni trovis, ciu iam la grandon finalo chasis ni, ciu alia estas quid ni.
Election specials Tuesday to Saturday at midnight GMT. And at bbcworldservice.com, heart and soul.
Muslim women who wish to recite the Quran publicly are raising awareness of the faith's long history of female scholarship and power. But some are breaking cultural taboo around the female voice to do so.
Next.